Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Se zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Një derë e re për drejtësi, si do të mund t'i drejtohen qytetarët e Kosovës gjykatës në Strasburg. Qytetarët në veri të Kosovës faturat e reja të rrymës nuk i pranojnë me lehtësi. Asnjë grua shqiptare nuk është në kryet e listave për zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka bërë edhe një hap drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, organizatës lidere në fushën e të drejtave të njeriut. Në rast të antarësimit, qytetarët e Kosovës u hapet një derë e re për të kërkuar drejtësi në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Si do të mund t'i drejtohet një individ kësaj gjykate e kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga kolegja Krenare Cuboli.
Njëra prej përfitimeve direkte të qytetarëve të Kosovës nga antarësimi eventual në Këshillin e Evropës do të jetë çësia në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo gjykatë meselin në Strasburg konsiderohet një prej mjeteve juridike më efektive në gjithë Evropën. Ajo do të mund të jetë një derë e re që hapet për shtetasit e Kosovës dhe për Kosovën si shtet nëse një palë beson se është trajtuar padrejtësisht në proceset paraprake gjyqësore. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut bën monitorimin e zbatimit të konvencës evropiane për të drejtat të njeriut, të cilën e nënshkruan një vend pas antarësimit. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet t'i shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet t'i shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Pjesë e Këshillit aktualisht janë 46 shtete, përfshirë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Në rastin e Kosovës do të thotë se fillimisht një palë duhet i drejtohet gjykatës themelore, gjykatës së apelit, asaj supreme dhe kushtetuese dhe duhet të tregojë në hollësi si janë shkelur të drejtat e garantuara. Përjashtim bëjnë rastet kur ndonjë palë mund të vërtetojë që nuk ka pasur mjet efektiv juridik dhe që rrjedhimisht i është dashur të kapërsej ndonjë gjykatë në Kosovë. Venera Kabashi, juriste me bazë në Strasburg dhe njohse jurisprudencës së gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, ka përmendur për Radio Evropa e Lirë disa raste kur dikush mund t'i drejtohet gjykatës. Ajo ka thënë në disa përgjigje me shkrim se qytetarët do të mund të kontestojnë vendimet e autoriteteve të Kosovës lidhur me pronat e tyre, me dënimet me burgim, kozgjatjen e paraburgimit, kushtet e burgimit, paraburgimit, vendimet e tjera që prekin të drejtën e tyre për jetë, liri të shprehjes dhe asociim të mendimit, besimit, privatësisë, diskriminimit e tjera. Ish avokati popullit në Kosovë, Ilmia Shari, përveç rasteve ku janë përfshirë individi, ka përmendur edhe raste që lidhen me juridiksionin ndërshtetëror. Ai ka përmendur rastin e Kroacisë në Slovenin. Palët kanë qenë në gjyq për disa asetet të kompanive apo bizneseve që dikur kanë qenë pronë shtetërore, mirë po më vonë janë privatizuar. Se cili individ mund t'i drejtohet vetë gjykatës në Strasburg. Ndonë se angazhimi një avokati nuk është diçka e domosdoshme, Kabashi përmend se në momentin që rastit do t'i komunikohet shtetit Kosovës për komente, atër pala duhet të angazhojë një avokat për të vijuar tutje me procedurat ligjore. Për të bërë kërkesën, është obligative të plotësohet një formular për aplikim që gjendet në faqen zyrtare të gjykatës. Formulari dhe dokumentet tjera adhuzuese janë të qasme në gjuhën shqipe dhe serbe të dyja gjuhë zyrtare të shtetit Kosovës. Venera Kabashi të rreq vërejtjen që nuk është as pak e lehtë për persona që nuk janë jurist dhe që nuk i din rregullat që të plotësojnë formularin. Procedurat deri në zgjidhjen e lëndës mund të zgjasin nga disa muaj deri në disa vjet, varësisht prej kompleksitetit të rastit. Zyrtarët e Serbisë janë duke deklaruar që ky vend mund të largohet prej Këshillit të Evropës në rast se Kosova pranohet në të. Ish avokati i popullit Ilmia Shari beson se ky kërcënim është më shumë i karakterit politik. Por edhe në rast të largimit, juristja Kabashi tregon se të gjitha vendet anëtare apo të gjitha palët që pretendojnë se janë viktime shkeljeve, do të mund të ankohen në gjykatën në Strasburg nëse kanë ndonjë pakënaqësi me shtetin e Serbisë për periudhën sa ajo ka qenë pjesë e këtij trupi. Shembull të tillë përbën Rusia, larguar prej Këshillit të Evropës në shtator të vitit 2022 pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Ai ka treguar se si gjykata në Strasburg vazhdon të jetë kompetente për të trajtuar çdo rast kundër Rusisë që ka ndodhur para datës 16 shtator të vitit 2022 dhe që nga momenti kur ata janë bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Në momentin e largimit të Rusisë nga Këshilli i Evropës, në gjykatën në Strasburg kanë qenë rreth 17.000 aplikime kundër Rusisë dhe gjykata ka vazhduar shpallë aktgjykime kundër Rusisë edhe pas përjashtimit të saj. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka thënë më 27 mars se antarësimi i Kosovës në këtë trup do të ishte katalizator që Kosova të vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresojë sfidat dhe çështjet shqetësuese.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës po shprehin pakënaqësi rreth faturave të energjisë elektrike të shpenzuara. Banorët e këtyre komunave që 25 vjet nuk kanë paguar rrymën e shpenzuar. Një proces i tillë tashmë po bëhet nga kompania Elektrosever, kompani kjo e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Nadije Ahmeti na njofton në vazhdim.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës në dy ditët e fundit janë befasuar nga faturat për energjinë shpërnzuar që u ka dorëzuar kompania Elektrosever e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Banorët e veriut të Kosovës që 25 vjet nuk e kanë paguar rrymën. Në fund të shkurtit të 2024 ata morën faturën e parë paushall, pra faturën paraprake për muajnë shkort. Në atë përllogaritje është përfshirë një pagesë minimale fikse në shumën prej 21.60 eurosh. Krahas këtyre përllogaritjeve, konsumatorve ju është dorëzuar edhe kontrata furnizimit me energji elektrike dhe kur ata paguajnë shumën minimale, Elektrosever konsideron se kontrata furnizimit me ta është lidhur. Deri më tani, sipas Elektroseverit, para faturën e kanë paguar rreth 7000 konsumator, apo 30% e numrit të përgjithshëm të konsumatorëve të regjistruar. Tashmë që kanë filluar të vinë faturat reale, qytetarët thonë se nuk ishin të njoftuar me procedurat dhe se i gjithë procesi është jo transparent. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Milena, qytetare nga Mitrovica e Veriut, thotë se ka paguar faturën e parë paraprake për muajin shkurt dhe se pret që në ditët e nevejim të marrë një faturë me gjendjen energjisë elektrike të shpenzuar. Ajo tregon se nga mediat e ka marrë vesh se banorët do të paguajnë një shumë paushall deri në muajin prill, periudhë pas së cilës duhet të llogaritur konsumi. Në Mitrovicën e Veriut, si dhe në komunat tjera në Veri, ka një numër të madh të objekteve të reja të ndërtuara, në të cilat nuk janë instaluar fare njësorët e konsumit të energjisë elektrike, ndërsa në disa janë shumë të vjetër. Prandaj, bashkëbiseduesja Radios Evropa Lirë shprehet se nuk do të paguaj as faturën që do t'i vi.
Ja që sa da platim 300-400 euro, kako që veçoni dhe mi pushalju, a moj, neko tu ko živi blizu mene,